vaovao atao ndraindray rehefa na no arahany eto amin'ny radio Don Bosco amin'ny zao sabotsy enina novambra raiky amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mba voatsika. Feno enina amby roapolo taona katroka androany namay ny rovan'ny Manjakamiadana mangingina ny hetsika fahatserovana izany ho an'ity tontolo andro ity. Tsy nilefitra amin'ny fitakina ataon'ireo kluba enina ambin'ny folo izay mitokona tsy handray anjara amin'ny fifaninanam-pirenena top 20 ny federasiona malagasy ny baolina lavalava mandrangaranga sazo an'ireo kluba tsy atrika ny ampavalon-dalana rampitso izy ireo. Mpandara hatrany amin'ny dimampolo sy telonjato isa no ionany amin'ny motel lanosy ny roa ambin'ny folo sy telo ambin'ny folo novambra izao fotoana ifampizarana izy ireo trakefa taorin ny fiofanana nomen'ny Madagascar Entreprise Développement. Anvelany miakatra indray nisan'ny tranga vaovao ny COVID-19 any Eropa izay lasa fobe fipartahan'ity valana aretin'ity mahery ny dimanjato sivy arivo ohatra ny tranga vaovao hita ao anatin'ny fito andro any Frantsa. Alain Bruno indray no teknisianna miaraka amintsika mbola Jules Merinaina no an'olotra vaovao izao manatitra ny arahaby izay toko lasy toko vavy. Tsaronina androany ny namay ny rovan'ny Manjakamiadana feno enina amby roapolo taona katroka ilay aliny enina novambra dimy amby sivifolo sivinjato sy arivo namay ity vakoka manana ny lazany eo amin'ny tantarany Madagasikara ity ka nanamaloka tanteraka n'Antananarivo tamin'izany. Tsaroana foana ny datin'ny enina novambra isataona saingy enina amby roapolo taona aty aoriana tsy fantatra izay tena nahavanina izany fandorana izany. Tsy hay ihany koa ny toy ny fanadihadiana fa mbola mistery hatramin'izao. Heritaona teoriny ny voalaza fa fahavitany ny fanavaozana ny rova dia tsy mbola azodiana ihany ny antoerana. Tsy misy moa ny filazana hetsika ofisialy atsiarovana ny fahenina amby roapolo taona namay ny rova ho an'ity asabotsy enina novambra raika amby roapolo sy roa arivo ity. Vaovao mampalahelo ihany misaona ny tontolo ny asa fanaovan-gazety malagasy no domandry teo amin'ny fahenina ambinimpolo taona ny omaly Idide Ramanuel. Orinasan-gazety maro nefa niasany toy ny tao amin'ny Le Quotidien, Le Citoyen ary Madagascar Matin izay niasany farany mpanao gazety andrarezina sy avanana tamin'ny fikirakirana sy famoahana vaovao momba ny sehatry ny toekarena moa Idide Ramanuel mpikambana tao amin'ny fikambana ny mpanao gazety zokiolona izy ary anisan'ireo notolorany ministeran'ny serasera maroboina pirenena chevalier de l'ordre national malagasy tamin'ny taona roapolo sy roa arivo teo mirary fiononana feno an'ny fianakaviany izay eto amin'ny radio Don Bosco. Eo amin'ny tolony fanatanjahantena tsy nilefitra amin'ireo fitakiana ireo kluba enina ambin'ny folo izay mitokona tsy handray anjara amin'ny fifaninanam-pirenena dopela top 20 ny eo anivon'ny federasiona malagasy ny baolina lavalava tokony anomboka rampitso alahady sy aivina ny lalao ampavalon-dalana saingy milaza ho tsy atrika izany ireto kluba sasany reto raha tsy valiany federasiona ny fangatahan'izy ireo dia ny ampiakarana ho enimpolo tapitrisa ariary ny vola zaraina amin'io fifaninananio. Efa nilaza ny malagasy rugby fa nakarina ho telopolo tapitrisa ariary vola io ka andrasan'ny mpanaraka ny baolina lavalava ny mety iseho eny amin'ny kianja maki Antotapenaka amin'izay fidiana tompon-dakan'ny Madagasikara top 20 izay efa nilefitra moa ny federasiona ary mandeha ny lalao rampitso hoy ny sekretera jeneraly ny malagasy rugby Mamiaka Rakoto Artina.
Ny malagasy rugby zany dia nanome 400,000 ariary avy zany ho an'ny kluba anomanana satria fanomanana zany le fangatahana vola mivady sy anefa izy avy eo fa 60,000,000 d'ariary. Ny fipetra ndraisina tompoko dia zao mazava be efa mivoaka hatrany am-boalohany ihany calendrier hatramin'ny croisemanpolo arery ary ny daty ary nyfanarahana tamin'ny dopela. Misy moa milaza hoe ny dopela miaraka dopela ny sponsor ny federation zany nahitany dopela asan'ny federation ve zany dikany a trofe avy amin'ny federation any io zany na avy amin'ny sponsor ary raha tampona any voalohany 7,000,000 d'ariary antsoavina toko zany mbanyireo folevana enina ambin'ny folo a sy ny folevana valo indrindra zanao baolina amin'ny lady a tokony hamonjy ny lalao ianareo tombontsoa ambony rugby jerena fa azasiana kajikajy hafa ao anatiny a alohan'n'olo ny lalao andeha vitany championnat fotoana mpividianana zao a dia aloha indray lalao mpividianana orina amin'ny lalao baolina lavalava fa aza asiana fanakorotanana sanatriny zany a satria hianatra ho an'ny tontolo zao ny sporany dia zay misy lalana ny fe io ary ny saingy valeo rugbystika angamba dia mazava tsara fa hoe intégrité passion solidarité discipline et respect. Raha mafia ndreo dia tokony janatao anatin'ny rugby izay napetraky ny international. Fa lasan'le rafitry ny fédération dia davon'ny sasany itsabana ny andraikiny. Ny malagasy rugby a dia aleo karakara lalao amin'izay filiovana mandray anjara ao aminy. Ny mpilalao a oka ilalao karakara ny klubany a anao baolina. Fa lasan'ny fampitsabaka andraiky izay be izy a.
Any fa misy kliuba efatra eo no tsy manaraka ny fitakiana ireto fileovana enina ambin'ny folo mitaky vola impolo tapitrisa ariary ireto ary voalaza fa hiatrika ny lalao rampitso ireo kliuba efatra ireo izany. Lazay ihany eo anivon'ny federasiona fa tsy miova ny fandaran-dalao fa atao ary izay tonga no tafakatra amin'ny dingana manaraka. Isazy ampiarina kosa ho an'ireo kliuba miny tsy mandray anjara mahafanatanjahantena ny baolina lavalava hoy ny filohan'ny federasiona Rakotomalala Marcel.
Tso de mieritreritra zareo fa spectacle na politika ty rugby ty fa discipline sportive ny rugby tsisy droit d'engagement ianao na droit de participation amin'ny resaka discipline sportive de ianao ndray mbola hoe andidy sy anerin'ny malagasy rugby hoe tsy maintsy zao ny ananay fa raha tsany zay de hitompona tsy anao ny ihany de tonga de mazava be ny zavatra teneniko hoe zay 30 million d'ariary zay zany a io ny fara zaka ny malagasy rugby zany a mandeha ny lalao ary efa mandray ny fiepetra sahaza zay zavatra mety iseho ny malagasy rugby a defa tsy anao nareo a de ampiary ny malagasy rugby ny lalàna ny fiainy fanatanjahantena isy ny sazy tena sazy tena enjana ho an'izay rehetrarehetra mandika lalàna ny fanatanjahantena averiko ndray fa discipline sportive ny rugby ary misy lalàna sy reglement mife azy de zay no apetraky ny malagasy rugby hoe arao tsara ny fepetra sy ny lalàna mifeny tontolony rugby ohatra hoe isy itondra pankary tao de tonga defa tonga tsy ambony fiko mihitsy tsy anao baolina izy de tonga defa misy fesazy eo voasazy sy ny any indefa le anyreny iny any.
Resaka toekarena ndray sika mahery ny 2 miliara eran-tany ny olona miasa eo amin'ny sehatra tsy manara-drafinana ny emploi informel. Vehivavy ny ankamaroan'izy ireny ary aty Afrika ihany koa no betsaka indrindra. Fa tiantoka maro an'ilay mpiasa ny hiasany amin'ny sehatra tsy manara-drafitra satria betsaka ny tombontsoa ara-dalàna tsy sitrahan'izy ireny raha tsy hiteny afa-tsy ny fiahiana ara-tsosialy fotsiny. Eo ihany koa ny tsy fanajana ny lalàna tokony hiainan'ny mpiasa. Miteraka fatiantoka ara-toekarena ho an'ny firenena ihany koa izy ireny ka tsy androso mihitsy ny firenena raha mbola miroborobo ny asa tsy manara-drafitra na ny informel. Manantena ary ny sendikalista fa ampivoatra any amin'ny dingana tsaratsara kokoa na avitany ny fanadihadiana momba ny toekarena tsy manara-drafitra izay nataon'ny ONEF na ny ofisy pirenena momba ny asa sy ny fanofanana. Ny mpandrindra ankapobeny CTM Andriamatoro Remy Botody.
Maneran-tany angamba tsy misy firenena handroso raha ohatra ka miantehitra amin'izay fivoaran'ny secteur informel zay ka ny antenaina zany amin'izao etude zao dia ny mba hiakarana amin'ny dingana hafa amin'ny fahafahana fametrahana paikady hoentina mampiena mety tsy ho foana izy io fa mba miena ary ekeny rehetra fa mipetraka ny paikadin'ny Madagasikara amin'izay fidirana amin'ny fampienana zay satria tsika efa manana ny outil BIT ohatra ny recommandation 204 izay voalohany be dia be ny mpiasa tsy mahafantatra azy. Ny mpiasa agnatin'ny secteur informel tsy mahafantatra an'ilay recommandation dia izay zany no ny angavianay teo hoe milaina ny fiaraha-miasany rehetrarehetra amin'ny fampanjakana ny dialogue sosialy.
Ny solotenany mpampiasa amin'ny alalan'ny vondran'ny orinasa GEMA ihany koa dia mahita fa mora kokoa ho an'ny orinasa ny fampiarana ireo fepetra sy lalàna samihafa raha manara-drafitra izy. Manaja kokoa ny mpiasa ao aminy izy amin'izany. Mora kokoa ihany koa ny manao ny kajera toekarenin'ny asa raha manara-drafitra na formel ny orinasa. Tokony apetraka mazava hoy ny eo anivon'ny GEMA ny politika en risque ny olona na ny orinasa hiditra amin'ny sehatra manara-drafitra. Andriamatoa Gédéon Rajonson.
Tokony misy politika mazava tsara amin'ny fampirisiana ny olona zany hiasa ao amin'ny sehatra manara-drafitra, satria amin'izao fotoana izao tsika mahantra zany le vahoaka dia mila manao politika mihitsy a mamorona asa, atao tena ifantohana mihitsy ny famoronana asa, fa ny asa foronina dia manara-drafitra, manaraka ny fenitra, manaraka ny lalàna ary indrindraindrindra mampandrosy ny toekarena. Tsy faratsy zany a raha mijanona any amin'ilay tsy manara-drafitra fonitsika, dia fantatritsika ny fahany a andeha ny trafika tsy mazava, dia mampahantra firenena ireny trafika ireny, satria fantatritsika hoe milliard de dollars mihitsy ny vola very foana, na amin'ny volamena na amin'ny vatosoa karazany a amin'ireny ilay trafika ireny. Efa tafiditra ao amin'ny sehatra manara-drafitra izy a, toanana tsara ary ampidirina ao amin'ny lalana zany, mampandrosy ny toekarena tsara hatramin'ny fitantanany firenena mora kokoa raha ohatra vitsivitsika koa ny sehatra tsy manara-drafitra zay.
Amin'izay resaka asa sy toekarena izay ihany tena ilain'ny mpandrara malagasy ny fiofanana amin'ny lafiny fandarana. Raha ny misy eto Madagasikara manko dia hofanina hiasa amin'ny fitantanana orinasa ny tanora amin'ny fampianarana ambaratonga ambony arany, fa tsy tena misy ny fianarana ho an'ireo manana tetikasa mba ho mpandrara. Natsapy izany ny vondrona Madagasikara Entreprise Development na ny MED izay fitotoana izao ny sehatra amin'ny fampiofanana ireo mpandrara. Iona sy fanakalotra kefa sy fahaiza-manao ireo mpandrara ireo efa nisitraka fiofanana tao amin'ny MED mandritra ilay hetsika Forum National des Entrepreneurs ny 2023 novambra izao atao eny amin'ny motel Anosy. Hetsika andehany fahatelo izy ity. Iona ireo mpandrara anjatony mpandrara 5-7 isantaona no ampiofanin'ny Madagasikara Entreprise Development ka nahitan'izy ireo tombontsoa ny tontolony fandaran'ireo te hisitraka fiofanana. Manazava Andriamatoa Landrintsao lehibe ny fandaranasa fanampiana ny mpandrara madinika eo anivon'ny Madagasikara Entreprise Development.
Eo amin'ny 60% eo zany ny tany ireo mpandrara zay nampiakatra ny chiffre d'affairesny ao anatina heritaona, satria ny tetika asan'ny Madagasikara Entreprise Development dia tsy fiofanana ihany fa misy koa tantsoroka mandritry ny 2020. Mavita fiofanana zany izy a dia arahanay mandritry ny 2020 ao anatin'ny sehatra ny asan'izay zany izy. Dia ankoatran'ny chiffre d'affaires dia misy koa ny bancarisation. Tsy mifanalavitra amin'izay eo amin'ny 70% zany no sitraka petra-bola moa zany filazazy nivona banky. Dia element anankiray izay tsy azo ambaniana dia ny fatokisan-tena. Azoko tenenina hoe eo amin'ny 70% eo koa zany mpandrara zay mivoaka tato aminay natoky tena bebe kokoa. Nisy tombana nataonay ho an'ireo mpandrara nandalo fiofanana teto aminay teo amin'ny 3 taona lasa zany zay no nataonay ankehitriny, dia nahitanay vokariny tena tsara be mihitsiny. Ataoko hoe presque 100%-n'ireo mpandrara zay niofana tato aminay dia nahita ataoko hoe alternativa teo amin'ny asany raha ataoko hoe nanatrika ny atao hoe COVID izy, par rapport amina ataoko hoe publika zay tsy nandalo fiofanana tato aminay. Dia hita hoe nisy vokatsoa, nisy vokatra tsara. Dia nietsika tahaka izao zay ataon'ny club des entrepreneurs zay mivoaka tato aminay dia zavatra anisan'ny tanjona napetrakay mihitsiny, satria ny mpandrara malagasy dia tsy maintsy ary tokony ifanerasera raha samy mpandrara malagasy.
Eo amin'ny resaka fiariana ihany azo lazaina hoe efa mivoatra tsy toy ny taloha tsoa ny ankehitriny ny fomba fiasan'ny tantsaha eto Madagasikara amin'ny fanatsarana sy fandrindrana ny fomba famokarana hatramin'ny fahitana lalam-barotra hitambarambe fa tsy mionona mivokatra kely amidy ny an-tsena intsony. Satony an'izany ny fisian'ny orinasan'ny tantsaha antsoina hoe Sahanala nanaovan'ny lalaina nanjara fanadiadiana.
Tantsaha manodidina 8000 avy amin'ny fikambanana 70 avy amin'ny faritra 10 eto Madagasikara no mivondrona eo anivon'ny Sahanala. Misy amin'izy ireo no misehatra amin'ny lavanila, ny voamaina sy ny hanitra na ny episa, ny jono hatramin'ny resaka fizahantany. Ny tantsaha no tompon'ny vondrona ary izy ireo no mandidy sy manapaka ny zavatra rehetra atao. Ny Sahanala kosa no mitady lalam-barotra amin'ny vokatra rehetra ny mpikambana. Misy ny amatsinana eto an-toerana fa misy ihany koa nefa ny alefa ny ivelany. Orinasa ara-tsosialy ihany koa ny Sahanala ka manampy ny tantsana ara-pitaovana na fiofanana na ny fahazahoana masom-bolo voafantina sy ny resaka sosialy rehetra raha tsy teny afa-tsy ny lafin'ny fahasalamana sy ny fanaovana fotodrafitrasa maro arak'izany tompontsoa azon'ny tantsa amin'ny fisian'ny orinasan'ny tantsa toy izao araka ny fanazavan'ny tompony andraikitra eo anivon'ny sahanala andriamatoa andrianomenjanahary rico
asiran'ny sahanala ny fivoahan'ny entana izay vidinao amin'izareo ny entanareo zany vidin'ny sahanala dia miverina any amin'izareo avokoa ny vidin'ny entana aloha voalohany indrindra dia mahazo tamberim-bidy zareo a dia ao anatin'io tamberim-bidy io misy sarasara kely izay misy apahany anaovana an'ireo asa sosialy mahamasahana ny tsirairay ny lalam-baritra sahanala aloha zany a raha eto an-toerana dia marobe ireo orinasa goavana mandray an'ireo voamaina sy episy sy ny lavanily ireo fa anisan'izany ihany koa ny velany zay tsy tena ho any Etazonia misy fiaraha-miasa miaraka amin'ny orinasa angezabe anankiray zay ny Etazonia atao hoe ADM izy io zany nanamoronana karazana hoe joint venture moa zany raha azo lasaina anazy a savanina le sahasalana ADM vanila izay misahana ao anatin'ny sehatra lavanila manontolo dia io zany no iarahan'ny sahanala miasa amin'ny mpamokatra lavanila amin'ny faritra maro eto Madagasikara dia mandefa ihany koa zay ny entana any amin'ny Eropa any Asia rehetrarehetra any.
Amin'ny faritra indray sika lavin'ny balan'ny zandary avy amin'ny kompani mandry tsara ny ali ny alarobi folaka misy teo i leberely dalo raindainy ny kiozana sy ny karona efa ela moa izy nampitondra faisana ny mponina amin'izay resaka fanafiana sy ala trombo zay nandefa ny akon'izay emmanuel rabetokotany desto eveski radio fivoarana mandry tsara
efa anjatony mahery ny omby zay azony ary ampolony ihany koa ny isan'olona zay efa maty no ny tafiany ity dahalo ity marina fa nisy moa ny fanjevoana teo aminy sy ny mpitandro filaminana na tonga ny fahafatesany ny dahalo raindany izao fagnampangazavagna avy hatrany hoentiny lehibe ny komandiny vodi-tobiparitra avy ato amin'ny kompani ny mandry tsara kapitaina andriantsoarana herimanina tobiasy
rehefa nyroso moa tamin'ny fisamborana hitanay ny toerana misy anazy a de avy atrano moa zany rehefa nahaino an'izay izy asana mety efa maromaro ny fahenon'ny olona any ivelan'ny trano ny tsirika kely fotsiny lohany zany nama tamiana iny avy eo efa tsy hita tsony ny tany nombanina de rehefa nisy ny fifanjevoana zany manodidina an'le lakoro misy anazy a tavavoaka ny lakoro izy ravany daholo ny lakoro andeha ifindra amina misy valanomby zay zany ny akarany efa hoe andeha ilefa mihitsy zany amin'ny anelakelatrano zay a de ny raikitra teo amin'ny valanompo teo zany ny tsipatsipaka teo izy zany zahay mitsilo anazy iny amin'izay zahany efa misy basy ny an-tanany a de zany moa zany ny atao hoe tsy ny salasalana mihitsy a tonga de ny anainy natao tonga aloha
marina fa mbola misy namanizy ity telo labe zao mbola miodiody ato agnatin'ny distrikt ny mandry tsara jajao lagagno ary manantsoa ity faran'izay mivadika piso mihitsy rehefa misy ny fanjevoana amin'nyity dahalo ity raha betoko tany emmanuel dostoevski avy amin'ny radio fivoara mandry tsara ho an'ny fampalalam-baovao ny radio dombosco
izay zany ny zava-misy any mandry tsara fa apetraka amin'ny fokotany ambato atrano kommune ambanivohitra bevato faritra bongolava ny kianja maitso natao fitaratra amin'izany faritra izany mitatitra ny vaovao ary mino ra andriamamonjy radio fafy soroany mandidy
ny fandrombonan'ireo ekipany CFM na ny conseil de fampiavanana malagasy ny fametrahana izany notariny filoha lefitry ny CFM ao anatin'ny faritanina Antananarivo andriamatoa ramamampionina Gérard Noël ireo ekipany CFM analamanga ary indrindra ny ekipany CFM tianivony faritra bongolava zay tariny colonel mampisanjy
ny antony zany nananganany kianjy io zany a de natao fampitondrana aloha fampifihezana natao ifanentanana natao ifanohanana natao fampitaizana mitanteraka so tavy amilaza hoe zay misaraka fasika zay mitambatra vato etoka mila sangana satria oniversité misy nouvelle ville de ny olonety zany ti fiavanana satria zay manaraka fony zany hoe tariketrany CFM hoe malagasy miavana boka milamina de firena maroso
ny kianja maitso dia raha fipiaramonina entina najana zay soatoavina maha malagasy izay fiarahamonina tsy misy raorao no apetraka hoy ny filoha lefitra ny CFM mafaritany n'Antananarivo nataony ohatra mantsy ny kommune Andriambilany amin'ny fahaizana miavana mametraka ny kianja maitso ary naseho tamin'ny alalan'ny sary bevelarana izany mba ohatra sy fitaratra teto amin'nyity fokontany ambatotrano kommune Bevato ity ary mino Randriamamonjy radio fafitsoroany mandidy ho an'ny RDB.
Avy any tsorony mandidy sika ho an'ny Vohipeno na azo ny fifanarahana arakasa andraisana azy ireo mpiasam-panjakana ireo mpampianatra Fram 250 menada any amin'ity distrika ity. Mpampianatra Fram andehan'ny fafito sy fahavalo no raisina ho mpiasam-panjakana moa izy ireto. Vaovao nalefa ny Nelson Vincent radio katolika mazava tsinanana Vohipeno.
Nizara sy nanolotra azy ireo izany moa ny taleparitry ny fanabeazam-pirenena fitovinany ramatoa lasa kristolina lanonana sotra natao tao amin'ny tokotany Sejeny Vohipeno nanome voninahitra ny fotoana kosa nisy olombavam-bahoaka ny Vohipeno sabotika honore izay mpampianatra raha teo nanafatra ireto mpampianatra vaovao ireto ary ramatoa Drena mba hanao ezaka hatrany amin'ny asa fampianarana
ho an'ireo mpampianatra izay voaray ho mpiasam-panjakana mba ho hisy ezaka agnatin'ny tontolon'ny asa satria ny tanjon'ny ministera Vohipeno dia mba hanasarana an'izay fanabeazana izay mba ho tafapaka tokoa any amin'ny zaza ary mba hisy vokatra eo amin'ny vokam-panadinana.
Tokony ho mendrika sy ho fakatahaka eo anivon'ny fiarahamonina ny mpampianatra mpanabe ho ikosan'ny depiteny Vohipeno Sabotika Honore.
Ny asa fanabeazana anisan'ny asa sarotra indrindra. Mahita anareo zao iaho zao dia tena mpampianatra fa isika anio dia ramose fezay amin'izay sehatra misy antsika aoka isika iseho fa hoe iaho ty dia mpanabe amin'ny lafiny maro.
Ny saotra ny fitondram-panjakana moa ireto mpampianatra mpiasam-panjakana vaovao misy 250 ireto ka nampanantena fa anao tsara izay asa fampianarana izay. Elson Vincent Dizakaina ho an'ny RDB.
Reo vaovao any ivelany. Tsimtsamitombony kristianina katolika ty amin'ny kontinanta afrikanina sy any Azia miena kosa nefa eo totanisy ho any Eropa raha nitatitra nataon'ny sampandrara Fides araka ny fanisana farany natao talohan'ny krizy ny COVID-19 dia matratra 1 miliara sy 4.3 tapitrisa mponina mahery ny 7 miliara iran-tany no kristianina katolika fantatra ihany koa fa nitombo 3.8 tapitrisa ny mpino katolika vita batema tatỳ Afrika ny ampy 3.5 tapitrisa any amin'ny kontinantany Amerika ary nitombo 2.3 tapitrisa ho an'ny any Azia raha mitata amin'ny taona 8.5 sy 8.5 raha ny antotanisa farany ihany moa dia mahery ny 3.7 efatrarivo sy iray alina sy efatretsy ny pretra sy religiozy ka any Azia sy aty Afrika no ahitana fitomboana be indrindra amin'ireo. Miakatra indray ny isan'ny tranga vaovaon'ny COVID-19 any Eropa izay lasa foibe fiparitahany ity vanana retiny ity. Voalaza ho antony izany ny fidinany maripana satria hiditra anaty vanim-potoana ririnina any amin'ny labolantany avaratra any Frantsa ohatra mahery ny 500 ny tranga hita. Vaovao izany tao anatin'ny fito andro izay manome 2.5 amin'ny tahampiabony ny coronavirus. Manoloana izany tranga izany dia anao lahateny amin'ny vahoaka frantsay ny talata izao ny filoha frantsay Emmanuel Macron ilazany ireo fepetra samihafa ho raisina ho fisoroana ny fiparitahany ity aretiny ity any Frantsa. Farany hodetỳ an-tany amin'izay ireo olombelona efatra niasa tany amin'ilay sambon-danitra iraisam-pirenena ISS izay misidina any ambony tsy takamaso any ny alatsinainy izao amin'ny 200 ora sy 700 minitra antoandro no vinavinaina hitontona any amin'ny tany ny faridranomasiny Florida rehefa niaina tao anatiny ity sambon-danitra iraisam-pirenena ity nandritra ny 5 volana izy ireo. Antony andehanana izy ireo tany an-toerana tsaifina ny fanaovana fikarohana ara-tsiansa rehefa niaina teto an-tany ny 4 avril teo nentin'ilay fiaramanidina Crew 2 ahitana ilay teratany frantsay Thomas Pesquet ilay japone Akido Shide ary amerikana Rola Shane Kimbros sy Mega MacArthur tsy andrela moa fa dia nialakamisy izao amin'ny sivural ora raisam-pirenena indray no iainga ny solon'izy ireo amin'ny alalan'ilay fuse Falcon 9 iainga ny Cap Cavernal any Floride. Mifara manana ny vavantsika tamin'ny zao antoandro izao patsevina aminao amin'ny fitorasasany ho aveto lanenana anjara amintana amintsika ireo vavantsongadina tamin'ity herinandro ity mandrapitafandray tompoko